Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Віталь Циганков. Што прынёс беларускай мове і нацыянальным сімвалам рэферэндум 95-го году? Ці сапраўды цяпер адбываецца мяккая беларусізацыя і хто яе праціўнікі і прыхільнікі? Якая будучыня чакае беларускую мову пасля змены ўлады? На гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць гісторык, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Наша гісторыя» Алесь Пашкевіч і дырэктар беларускага супермаркету «Сімбальбай» Павел Белавус. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Чатырнаццатага траўня 1995 года прайшоў ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум, паводле якога беларуская мова перастала быць адзінай дзяржаўнай, паколькі пасля яго вынікаў і расійская мова стала дзяржаўнай Беларусі, а таксама былі змененыя дзяржаўныя сімвалы. Старажытны герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг былі замененыя на падкарэктаваныя сімвалы беларускай ССР. Чырвона-зялёны сцяг і адпаведны герб. І безумоўна, што гэты рэферэндум, ён як бы стварыў новыя ўмовы, зусім іншыя ўмовы для існавання беларускай мовы, і гэта мы сёння абмяркуем. І першае пытанне ў мяне да Алеся Пашкевіча. Ці памятаеце вы свае пачуцці тады, падчас рэферэндума? Ці было ў вас уражанне, што гэта сапраўды нейкая сур'ёзная, значная гістарычная падзея, якая зменіць кардынальна в сэнсі лёс беларускай мовы? Ці тады гэта вамі не так успрымалася?
Мне тады было яшчэ не так шмат гадоў. Я быў падлеткам, жыў на вёсцы, было 16 гадоў. І, здаецца, у 11 класе вучыўся. Таму яшчэ галасаваць сам права не меў. І, ну, і быў як бы, скажам так, назіральнікам. Але памятаю, што на мяне гэта казала вялікае ўражанне, менавіта гэта падзея, бо не памятаю, калі дакладна, але неяк я за пачатку да 90 яшчэ ў 91-м годзе я яшчэ быў такі дастаткова індыферэнтны да гэтых усіх спраў, калі абяшчалася незалежнасць, але цягам гэтых гадоў беларусізацыі, цягам гэтых незалежных існавання Беларусі, в прынцыпе, для мяне ўжо мова стала каштоўнасцю. Яна ў той час на вёсцы шырока гучала, яна як бы не было таго, што яна для мяне як чужая, экзатычная і гэтак далей. І ў прынцыпе я на ёй як бы на ёй заўсёды размаўляў, хаця можа быць на зусім літаратурным варыянце. І для мяне, в прынцыпе, тое, што стала, што яна перастане быць адзінай дзяржаўнай і будзе і руская мова мець аднолькавы статус, гэта, в прынцыпе, было беспрабочна казаць такой асабістай трагедыяй. Бо, в прынцыпе, я не меў ілюзій таго, што горад рускамоўны, што ў горадзе людзей жыве больш, і, в прынцыпе, для большасці насельніцтва мова каштоўнасцю не з'яўляецца, і таму у тым выніку гэтага рэферэндуму мяне не было адразу пачатку ніякіх сумневаў. Ну і таксама тое, што ў прынцыпе ўжо дастаткова цвяроза замысліў, што гэта двухмоўе, яно не будзе двухмоўем рэальным, тым больш што не было рэальным нават аднамоўе, што гэта будзе для беларускай мовы цяжкі ўдар, для мяне гэта было несумненна. Ну і таму я і яшчэ да таго ж я паглядзеўшы гэты фільм «Нянавісць дзеці лжы», які перад гэтым паказваліся, ён на мяне таксама аказаў такое вялікае ўражанне, абурэнне. Ну і в прынцыпе у той час якраз і ўзнікла такая ў мяне рашучасць і намер, што калі незабаве праз некалькі месяцаў выпраўлюся ў горад паступаць на універсітэт, то што беларуская мова стане маёй, што я ад яе адмаўляцца не буду. Знак пратэсту.
Алеся, расскажыце, тады якраз, калі Александр Лукашэнка вылучыў сваю прапанову пра рэферэндум, і ён сам, і дзяржаўная прапаганда агітавалі, менавіта настойвалі на тым, што будзе роўнасць, не будзе таго, як зараз у беларусізацыі, калі пераводзіць там школы на беларускую мову, ледзь не гвалтоўна, а будзе роўна і беларуская, і расійская мова, на роўных умовах, дастатковай ступені яна будзе гучаць і тая, і тая. Вот тое, што большасць насельніцтва тады прагаласавала за гэты варыянт. Па-вашаму, Вот самое, может быть, такое серьезное пытание. Личите, что люди просто были подмануты их этими аргументами? Те люди разумели на самой справе, что отбывается, и голосовали по сопроводу, не хотели, как белорусская мова была одиной державной, бо на той момент яны до этого были не готовы.
Хушей за все просто для большинства людей белорусская мова не была такой каштовностью, за якую варто змагаться и нечем там ахвяровать. Яны лечили этой проблему не вельми важной для себе. И тому, в принципе, голосовали за это двухмовье, потому что для им это было в большинстве все одно. Что коли бы не инициировался этот референдум, коли бы это державное одномовье официальное заставалось, то я не думаю, что были бы так само великие проблемы. Тесты для этого, бо и ворогов таких открытых уже, рашучих ворогов белорусизации, принамсі в том выгляде, как она была не такая уже жесткая, как уже просто был мощный примус, то, я думаю, так бы оно засталося б, и оно б так или иначе, ну, сприяло бы такому полепшению мовной ситуации. Але, ну, коли на такое громадство просто дали махчимость ему выбирать, дали махчимость принять решение, то я не думаю навод, что сам выник выборов был фальсификован, там надто у тим сенсі, може, які проценти були, але що більшість населення проголосувала за це двухмов'я по різних причинах. Це, видать, так і було. Ну, а головне, я все ж лічу, що це не ворожить до білоруської мови була цьому причина, а хоча й дає обіяковість.
Дякую, это была Лесь Пашкевич, Павел Белавус. Я по зрозумелых причинах не буду пытаться у вас проставлення до референдума 95-го года, покольки в той момент вы были еще вельми малым, и але апошние, ну, как минимум уже годов 10 вы занимаетесь распаўсюджаннем белорусской национальной символики, белорусской мовы, вы связаны с этим процессом, и мне цікаво ваше уражанне, як вы можете просачить эту динамику громадского ставлення до этой темы за апошние вот 10 годов, как вы уже таким дорослым взросте этой темой занимаетесь. Ці бачите вы некие змены, ці лічите вы их позитивными?
Сапраўды, на той час референдума мне было годов 8, мабуть, але я докладно памятаю у тим ліку, что на меня поуплывало там моя белорусскость и важность именно это погони и белчевона белостяга, это те веды, может быть, те каштовности, которые как раз таки поспели у меня закласти вот у той малый промежок часу там с 90 по 95, когда я там пошел в садок, пошел в школу, где мне вельми чудовно, я вот эту легенду памятаю, и все мое поколение моих одногодок памятует чудовную легенду про то, что там был вояр, який был поранен, тканиной белой себе обмотал голову, и в вынику отримался белчевон и белый стяг, и он его снял с головы, поднял над собой и сказал, что рушим далей у бой змагаться. И саправды, вот эта история, она у той момент, я до этого часу ее памятаю, она узрушила, и такая была яскравая история, легенда, якая саправды, вот у этих юнацких, у дитячих, у дитячей голове заклала вот повагу до этих символов. Коли анализовать менеты меркований людей, особливо добро это заважно по социальных сетках, где как бы, это основная крыница, про которую мы просовываем, как и продукты, как и разные громадские компании, присвеченные символики. И я могу сказать, что коли вот мерять охопами аудитории и реакции на посты, то вот, и как модно зараз сказать, вирусным контентом, то саправды, коли з'являються, наприклад, у наших соціальних сетках пригожі фотоздымки там молодих пригожих людей з белчервоно-білими стягами, там з погонів чи шотка, то завжди гэта ось візуальна інформація, вона сприймається вельми позитивно, збирає велику кількість ось позитивних реакцій, як коментарів, так і лайків. Нашмат більш, чим там, які махчима може бути негатив. Ну і ще ось цікаво, це ми зараз робили невеликий сюжет про то, что на самой справе вот мы завали, что за последние годы такая появилась мода приносить и уздымать на концертах белорусских гуртов до червоно-белой стяги. И Ну, неяк я раней там гадоў 5-10 назад не заўважаў, каб гэта сапраўды было так часта. Ось апошнія ўзяць прыклады, там канцэрт гурта Нака, канцэрт Дзецюкоў, Вольскага, Брута, Ляпісы, да чаго браць, напрыклад, апошні кліп Макса Каржа, дзе там адзін з кадраў афіцыйнага кліпа Каржа, дзе там людзі на танцпляцы на яго канцэрце трымаюць белы шоў на белы сцяг, і ён гэта ў тым ліку ў кліпе паказаў. І вось і Міскіс, там Акуты, усе топавыя, рэальна папулярныя беларускія гурты, не толькі беларускамоўныя, яны паважаюць гэта сімвал. Гэта маё пакаленне там маіх аднагодак. І людзі, якія прыходзяць на іх канцэрты, яны прыходзяць вось белчырвона-белымі сцягамі. І самае цікава, што часцей за ўсё ж такі яны не баяцца. Яшчэ цікавы прыклад марафоны. Вельмі стала папулярным, я сапраўды заўважыў вось за апошнія некалькі гадоў, шмат вельмі інфанагодаў было, што там хлопец у Менску на марафоне з белчырвона-белым сцягам бежаў, дзядзька на марафоне на 23 лютага ў Менску бежаў з белчырвона-белым сцягам. Ужо не кажучы пра людзей, якія ездзяць за межы Беларусі на розныя вось такія мерапрыемствы, у тым ліку і спартыўныя, і уздымаюць і бягуць з белчырвона-белымі сцягамі. І вось узгадаў яшчэ адзін таксама цікавы факт. Вось калі заўважалі, то усе апошнія матчы зборнай Беларусі, якія праходзяць па-за межамі Беларусі, суправаджаюцца вялікім белчырвона-белым сцягам і вялікай колькасцю гэтых сцягоў у руках заўзятараў, якія прыехалі з Беларусі, ну, падтрымаць каманду. І кожны раз гэтыя кадры трапляюць у рэпартажы, у трансляцыі матчаў, ну, бо не беларусы іх транслююць. Вось я гляджу, апошнія там 5-6 матчаў абавязкова гучыць гімн беларускі, і абавязкова ў кадр трапляюць людзі, якія трымаюць белчырвона-белыя сцягі.
Павел, вось можна сказаць, што калі мы сёння абмяркоўваем дзве тэмы, і мова, і сімболіка нацыянальная, то яны адначасова і блізкія, але трошкі ёсць розніца, я паспрабую вот яе сфармуляваць, бо ну, скажам, стаўленне да пагоні і сцягу это больш проста. Чалавек, які, ну, можа сапраўды прынесці сцяг на канцэрт, ведаючы, што за гэта нічога не будзеце взяць пагоню на машыну, наклеіць наклейку, то гэта трошкі больш просты крок, это просто дастаткова лёгка зрабіць, чым, ну, скажам, авалодаць беларускай мовай, калі ты там ад нараджэння ёй не валодаў, і гаварыць па-беларуску, это яшчэ больш, так сказаць, складаны крок, маецца на вазе публічна. Вось як вы ўспрымаеце вось гэтыя прыклады, што вы прыводзіце? Часам людзі на гэтым як бы і заканчваюць сваю беларусізацыю, вось толькі на стаўленні да сімвала ў ці, яны ідуць далей. Вот як ваше ўражанне?
Ну, тут цяжка нейкі зрабіць такі агульны аналіз. Па сімволіцы я дакладна могу сказаць, што яна як бы як хоць і не дзяржаўна, але народнасць у ёй прысутнічае, сапраўды прысутнічае. І мы бачым візуальна. Наконт мовы я магу сказаць, што дакладна, ну, я думаю, што на адсотку 90 тыя людзі, якія паважаюць там тоже белчырвона белы сцяг і пагоня, яны дакладна як мінімум будуць паважаць беларускую мову і не казаць перейди со мной, пожалуйста, на русский язык. Вот. Наконт, ну, у нашей працы, я так само могу сказать, что, например, коли брать там краму символь, у нас вся коммуникация, абсолютно вся, где с усими там людьми, которые звертаются у нашу краму по-белоруску. За весь этот час, 5 годов, реально там неких конфликтных ситуаций, ну, 5, ну 10 максимум назбирается, коли сапраўды люди, ну там, вельми негативно ставились до того, что ось, чего это у вас все тут на белорусском. И вельми цікаво, что люди, якія не гавораць по-беларуску, але калі яны сутыкаюцца вось з чалавекам, там сітуацыі, калі нехта гаворыць, яны нават спрабуюць гаварыць і там нейкія словы узгадваць. Таму, ну, мне тут агульны аналіз цяжка сказаць, але вось зверху зразумела, ніякіх рухаў моцных не ідзе, але вось гэта нізавы рух, нізавая ініцыятыва, то, в прынцыпе, адзінае, што на сённяшні момант дапамагае зберагаць і мову, і нацыянальны сімвал. На дадзены момант сітуацыю пакуль ніяк мы не можам, на жаль, змяніць, і таму вось гэтая нізавая ініцыятыва, гэта адзінае, на што мы можам разлічваць і чым мы можам у тым ліку і заховаць, і заховаць і мову, і нацыянальныя сімвалы на дадзены момант.
Дзякуй, вось, Павел, Беларус ўжо падышоў да той тэмы, якую я далей хацеў закрануць. Гэта так званая мяккая беларусізацыя, кажу так званая, бо гэты тэрмін выклікае шмат супярэчнасцяў, спрэчак у людзей, і менавіта ці адбываецца тое, пра што казаў і Павел, і што многі якраз настойваюць менавіта на тым, што дзяржава па сутнасці вялікіх крокаў не робіць, а калі і адбываецца зараз нейкая мяккая беларусізацыя, то дзякуючы намаганням перш за ўсё незалежнага грамадства, намаганням энтузіястаў, актывістаў, дзяржава толькі што змянілася, што она перастала іх за гэта пераследаваць і ганяць. Ці ўсё-такі, як сцвярджаюць некаторыя і прыводзяць адпаведна свае аргументы, мяккая беларусізацыя адбываецца з удзелам дзяржавы, всякія білборды на вуліцах, это за дзяржаўныя грошы пастаўлены і гэтак далей. І вось Алесь Пашкевіч зараз выкажа сваё стаўленне да таго тэрміну, які я назваў, всё-такі яна ёсць і яе няма.
Ну, я думаю, что с такой мягкой бюрократизацией усведомленной политики нечего такого, что керуется и плануется сверху, то ее на сегодняшний день нема, и не факт, что она при этой владе в охоле как-нибудь явится. Хоть бы про это свечит, например, недавнее выказывание президента на час его на выступление у палате представников, когда он там выказался негативно про то, что по белорусскому написана некий, там, некая техничная информация на, для автомобилистов. Что, ну, гэта таксама гэта вялікі такі значны паказчык таго, што ёсць такое негатыўнае стаўленне прынамсі з боку найвышэйшага чыноўніцтва, і ў прынцыпе, улічваючы наколькі ў нас вялікая роля афіцыйнага лідара пры прыняцці ўсіх рашэнняў, то якбы можна не сумнявацца ў тым, што не нейкая там выпадковая, што гэта мае плён такі больш шырэйшы. Іншая справа, што вядома, часта ўсё многа залежыць ад людзей, і так ці іначай усе не могуць быць вова суседы чыноўнікі, і нехта там безумоўна хтосьці па сваёй ініцыятыве там прынамсі сімпатызуе беларускай мове, ці на сваім участку дзейнасці можа там ці неяк так спрыяць, неяк так мягка спрыяць, прынамсі не замінаць і рабіць нешта іншым. Таму, ну, можа складваецца ўражанне, што нейкае такое вот стаўленне мянілася, але на маю думку, ўсё ж такі такога пералому ў гэтым плане няма, і ў прынцыпе дзяржава ў лепшым выпадку яна такая нейтральная, але не праводзіць гэту беларусізацыю зверху свядома, як частку дзяржаўнай палітыкі. Ну, але гэта таксама немала, каб яна хаця проста не замінала. А тое, што сапраўды, як Павел тут адзначыў пра тыя шматлікія выпадкі, калі нізавой актыўнасці, гэта вельмі таксама важна, бо мне здаецца галоўнае, што з часу рэферэндуму ўжо прайшло амаль 25 гадоў, і тое, што адбылося, што беларуская мова пастаўленая ў рэжым фактычна такой неразвіцця выжывання банальнага, яна, ў прынцыпе, ў гэтым сэнсе паказвае дастаткова вялікі поспех. Што, я думаю, ты ініцыятары таго рэферэндума, які ў 95-м годзе, яны, ў прынцыпе, наўрад ці думалі, што вось пройдзе 25 гадоў амаль, што ўсё ж такі вот застануцца гэтыя сяродкі, застанецца людзі, якія размаўляюць на беларускай мове, і іх будзе дастаткова шмат, хаця, можа, не ў маштабы грамадства, але ўсё ж такі гэта яшчэ жывая мова цалкам, якая таксама ў пэўнай ступені развіваецца, нешта і робіцца, тая самая нацыянальная сімволіка, на ўвогуле, фактычна, ну, ніяк нічога не змаглі зрабіць, ніяк не загналі такі маргінальны стан. І, ў прынцыпе, я думаю, што гэта вялікія нашы дасягненні, якімі мы можам, у прынцыпе, ганарыцца. І галоўнае, што паказана, што мова гэта не перадусім і мова, і сімволіка, гэта не нейкія штучныя рэчы, якія там без дзяржаўнай падтрымкі проста не выжывуць, не змогуць нават, якія проста нейкім чынам штучна проста уводзяцца, што гэта жывое, гэта людзям патрэбнае, і такім чынам гэта, у прынцыпе, дае пэўны гранты, хоць у цяжкай сітуацыі, але выжывання, і калі сітуацыя зменіцца на лепшую, гэта будзе, в прынцыпе, нейкае развіццё будзе. Як паколькі шырока, гэта таксама пакуль што цяжка сказаць.
Павел, вот калі пачытаць нейкія шавіністычныя расійскія там выданні, ці газеты, ці телеграм-каналы, ці сайты, і калі закранаецца тэма беларусізацыі, то ў іх разуменні, ў іх версіі гэта гучыць так, што дзяржава на чале з Лукашэнкам ледзь не ў змове з нацыяналістамі, журналістамі, міняє тут шильди, продає білоруськомовні там різні штуки і символіки. Скажіть, на самій справі, як держава до вас ставиться, не тільки до символбая, а вот до людей, які займаються, скажімо, розповсюдом білоруччини, в тим ліку і на комерційній основі?
Я можу ось з нашого досвіду сказати, що ось, наприклад, там за останні кілька років у нас реально доволі шмат було комерційних корпоративних замов від державних структур, починаючи від райвиконкамів, Міністерства надзвичайних ситуацій, там, скінчаючи там школами і різними едукаційними організаціями. Так, справді, ось, хоча всі вони розуміють, я хоча за це ведаю, що ми білочервоно-білі, але не глядячи на це, звертаються із того там асортименту, скажем, з орнаментом, що у нас є, і там книги на білоруській мові, вони справді набувають і звертаються. І ось, ну, це так доволі цікаво, а з іншого боку, приємно. Я ось, здається, тиждень назад був у кінотеатрі Silver Screen, і перед початком сеансу реклама була. І перед сеансом було аж на 3 ролика. В принципі, їх було 3 тільки, і всі 3 ролики були на білоруській мові. І це були рекламні ролики великих корпорацій, ну, з небілоруським капіталом корпорацій. Це Samsung, Volcom A1 і Testur. І всі, у всіх у них були ролики на білоруській мові. І ясно, що, наприклад, ось це маргінальні російські телеграм-канали, вони про гэтую ситуацію хоча і за все скажуть, а, это держава примушає ось гэтая комерційна організація обов'язково ролики робити по-білоруску і таким чином ущемляє права русского языка. Хоча я на 100% упевнений, що гэта цалкам ініціатива супрацовнікаў, які працюють у гэтых кампаніях білоруських супрацовнікаў, яким самим важно, каб у тым ліку реклама была на білоруской мове. У меня ось про такую гісторію была размова з А100, з топ-менеджментом А100. Вони сказали, що у першу чергу вся наша білоруськомовна політика, яка там почалася некілька років назад, це не історія про гроші. У першу чергу це історія про нашу позицію, особисту позицію менеджменту, яким важно було у тим ліку про свою діяльність поспробувати не дати там, скажем, білоруській мові новий накірунок розвиття і своїм прикладом показати, що ось, глядите, ми серйозні компанії, які можуть на цей крок пойти і робити інше. Те ж саме і серед чиновників. Виросло все ж таки покоління вже незалежної Білорусі 30 років. Виросло покоління чиновників нове, які ці народилися, ці амаль усе життя прожили у Білорусі. І їх ставлення у тим ліку зрозуміло інше там до білоруської мови, чим там у рождених в СССР. І, відповідно, мені подається, що вони простіше там у тим ліку йдуть на ініціативи, які зв'язані з білоруською мовою. І усі ось гети шмат ось гетих пунктів, кропок, прикладів, інфонагоду, мені подається, і створює ось таку картину, що у нас справді відбувається м'яка білорусізація. Але я впевнений, що конкретно реально серйозних кроків від держави не відбувалося. І ми бачимо останнє, знову ж вернемося до прикладу Лукашенки з заменами там хуткасного режиму на скоростной режим, що каб не бачить того, що пишуть гэты телеграм-канал, їм лепш пойти на соступки і показати, ви що, ні, ми тут не притісняємо русский язык.
З гэтага пункту гледжання логічна нам на заканчэнне перадачы перайсці да нейкага прагнозу. Ясна, што прагнозы справа неўдзячная, але можа быць проста сутыкаючыся з рэальнасцю і з тым грамадствам, якім мы жывём, прааналізаваць, які можа быць лёс беларускай мовы. Пры сённяшняй уладзе прыблізна ўсё зразумела, як будзе развівацца, але уявіць менавіта сітуацыю пасля все-таки непазбежнай змены ўлады на асабістым узроўні, як можна вот менавіта пры змене ўлады ўбачыць патэнцыйнае развіццё сітуацыі з беларускай мовай? Ці гэта будзе, скажем, украінскі варыянт, даволі, скажем, такое актыўнае стаўленне з боку дзяржавы ў бок украінізацыі, але пры гэтым не такое, скажем, хуткае рэагаванне грамадства, якое нават і сёння яшчэ застаецца ў значнай ступені рускамоўным там ці нейкі латвійскі варыянт, ці нейкі ірландскі варыянт, калі ірландская мова як бы ёсць, але ўсё-такі акрамя таго, што яе вучаць у школах, на ёй фактычна ніхто не размаўляе ў жыцці, нават дапамога дзяржавы не вельмі дапамагае, паколькі большасць ірландцаў, ну, лічыць гэта як нейкая гістарычная каштоўнасць, а не інструмент у жыцці. Ці наш беларускі варыянт будзе нейкім асаблівым, спадар Пашкевіч, як вы лічыце?
Для мяне, в прынцыпе, аптымізм выклікае тое, што беларуская мова вытрымала такі вельмі важны выклік до апошніх гэтых гады, што яна, в прынцыпе, аддзяліла свой лёс ад лёсу беларускай вёскі, што гэта быў моцны для многіх выклік тых моў, якія знаходзяцца пад пагрозай, што калі, напрыклад, гэта памірае гэта традыцыйнае грамадства, калі сыходзяць тыя пакаленні, якія размаўляюць на мове толькі таму, што іншыя не ўмеюць, і ў той жа час гэта мова не мае такой падтрымкі з боку дзяржавы, то вельмі вялікая небяспека такой маргіналізацыі, калі проста гэта супольнасць на старэе, вымірае, змяншаецца, не пераходзіць на нейкія сучасныя платформы, робіцца зусім, скажам так, нейкай такім сімвалам рэгрэсу. Беларуская мова гэты этап, дзяку Богу, прайшла, што цяпер вёска сама па сабе, мова сама па сабе, скажам так, яна, яе носьбіты цяпер свядомыя, гэта гарадская моваць, сяродкі не змяншаюцца, яны не старэюць.
Ну, вось менавіта, што да. Нейкая піраміда перакурілася нейкім парадаксальным чынам, зараз, як многія сцвярджаюць, ну, гэта значыць, ступені ёсць, беларуская мова, мова эліты, адукаваных і развітых людзей.
Так, і мяне так, што з'яўляюцца таксама пастаянна розныя людзі, такія, напрыклад, як Павел Белавус, які там прыходзяць і пачынаюць неяк па-іншаму я прапагандаваць, з арыентацыі на маладое пакаленне. І такім чынам, і вот ёсць, мы заважаем таксама, не толькі я, мабыць, усе заважаюць, што ёсць людзі, якія проста, якія там па 20 гадоў, там па 15, скажам, якія размаўляюць проста па-беларуску, неяк такім чынам прыходзяць да мовы, хаця іх ужо ніхто не вучыў. Іх нават бабусь з дзядулямі не было на вёсцы. Ну, гэта вельмі пазітыўны фактар. А што тычыцца дзяржаўнай палітыкі, як яна будзе ісці? Ну, гэта, я думаю, ніхто тут не спрагназуе, таму што мы не ведаем, як у нас будзе адбывацца та змена ўлады, хто прыйдзе да той ўлады. Мне асабіста, в прынцыпе, найбольш імпанаваў бы, каб у нас бываўся такі украінскі варыянт, хутчэй, таму што гэта, ну, найбольш блізкая такая сітуацыя, што каб дзяржава прыкладала нейкія намаганні, там уводзіла недзе там абавязковую украінскую мову ў пэўнай сферы, бо больш-менш гэта кантралявала, неяк дабівалася выканання. Натуральна, што водгуку ад грамадства, шырокага грамадства на гэта не будзе, але ну важна, каб працэс проста пайшоў. Ну, ірландскі варыянт, мне не хацелася мне такога варыянта, каб проста мова вісела на сценцы ў якасці такога нацыянальнага сімвалу, але ў практычным жыцці не выкарыстоўвалася. Тым больш у нас не тая сітуацыя, што ў Ірландыі, наша мова з адной групы з расейскай. Вывучыць яе няма такой праблемы, разразуменнем таксама няма праблемы, калі яна будзе ўсюды гучаць. Таму я думаю, хутчэй за ўсё будзе ўкраінскі варыянт. Але я тут не маю такіх вялікіх ілюзій наконт таго, што гэта ўсё будзе вельмі лёгка і проста. Я думаю, што будзе шмат адкатаў. Гэта ўсё вельмі складаная праблема. Але я, ў прынцыпе, спадзяюся ў тое, што калі прыйдуць любое новае кіраўніцтва, якое не будзе мець тых комплексаў, якое мае старое, не будзе мець такі абцяжарана нейкімі старымі сваімі палітычнымі практыкамі, і ўвогуле не настолько забыта на розных такіх справах, мець свабоду манеру, то да нейкага форму актыўнай падтрымкі беларускай мовы, ну так ці іначай будзе прыходзіць, таму што гэта, в прынцыпе, вымагаюць нацыянальны інтарэс, улічваючы наш геапалітычны становішча, нашу залежнасць ад Расіі, у тым ліку культурную. І таму, як бы, што прынамсі мяккая беларусізацыя нас, спадзяюся, чакае, калі ў нас будзе ўсё добра з нашай, скажам так, незалежнасцю, з нашым суверэнітэтам. Так што ў гэтым плане я таксама хутчэй такі стрыманы аптыміст.
Павел, і ваша бачанне светлага будучыня беларускай мовы?
Зразумела, там, пакуль кіраўнік дзяржавы не загаворыць па-беларуску, прынамсі, там, значна у большым адсотку, чым мы бачым там у сённяшніх рэаліях, то нічога не зменіцца. І без дзяржаўнай падтрымкі, то бок, усё застанецца вось на такой ініцыятыве, самастойнай ініцыятыве там жыхароў Беларусі. І я думаю, што выхад усё ж такі, ведаючы гісторыі там пачатку 90-х, калі людзі баяліся, а зараз пазняк прыйдзе да ўлады, нам забароніць па-руску гаварыць. І ў тым ліку, я думаю, што і Лукашэнка на вось гэтых страхах гуляў і набіраў свае працэнты на выбарах. І таму я думаю, што асноўная задача новай улады, якая будзе, калі яна будзе сапраўды прабеларускай, то гэта ўсё ж такі не прымушаць, а матываваць некалькімі спосабамі. Першае, стварэнне якаснага кантэнту беларускамоўнага, гэта кіно, музыка, література, адукаційне, там, дитячий контент. І на этом створення ці пошук і задійничання у створенні гэтага контенту, ну, людей, спеціалістів, які сапраўды гэта могуць. А другое мотивувати, ну, ясно, куди ж без мотивації, там, грошима ці копійки. Сприяння развіццю мови, мотивувати і узнагароджаць тих людей, які сапраўды гэта робяць, там, як і на державному узроўні, так і на грамадскім. Я думаю, што ось таким шляхам яно пойдзе значна лепш, чым пры сітуацыі, калі абразаем, забараняем і уводзім толькі гэта.
Прагучала перадача «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел Павел Белавус і Алесь Пашкевіч. Вёў размову Віталь Цыганкоў.